blaðsíða 6. Fréttaefni. Þarna ertu þá, segir Steinn og slítur dagblað úr höndunum á Sögu. Ætluðum við ekki að hittast til að klára greinina fyrir skólablaðið? Æ, ég var búin að gleyma því, segir Saga. Fréttirðu af ráninu? Hvaða ráni, segir Steinn. Á þjóðminjasafninu. Í gær, segir Saga. Varst þú ekki þar? Jú, allur níundu bekkur var í skólaferð. Ég tók nokkrar myndir fyrir skólablaðið. Lestu þetta, segir Saga.